რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაც გაგაცნობთ. 2012-2012 წლებში არადამიანური მოპყრობისა და წამების ფაქტების შესახებ დოკუმენტი მოამზადა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა. მისი პრეზენტაცია ორი დღის გაიმართება, მოგვიანებით კი 83 გვერდიან დოკუმენტს პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ დეპუტატები, მასზე 3 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტს ხვდება გიორგი კვირიკაშვილსა და ფრანსუა ოლანდს შორის პირისპირ შეხვედრა საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში ღვინის ქალაქის გახსნის ფარგლებში გაიმართება. ღვინის ქალაქის უდიდესი ნაწილი დაეთმობა მუზეუმს, რომელიც მუდმივ გამოფენასთან ერთად უმასპინძლებს საზაფხულო ექსპოზიციას „მოწვეული ვენახი“. პირველი გამოფენა 2017 წელს საქართველოს მიეძღვნება. გუშინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სახელმწიფო ვახშამი შედგა სლოვაკეთის პრეზიდენტის პატივსაცემად. საქართველოს და სლოვაკეთის პრეზიდენტებმა სლოვაკ და ქართველ ხალხს მშვიდობა და კეთილდღეობა უსურვეს. ანდრეი კისკა დღეს ხურვალეთში ადმინისტრაციულ საზღვარს მოინახულებს, ხვალ კი ბათუმს ესტუმრება, სადაც ბიზნეს ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. ევროკავშირმა უნდა შეიგნოს, რომ თურქეთთან არ შეიძლება საუბარი ისეთივე ულტიმატუმის ფორმით, რომელსაც ევროკავშირი იყენებს უკრაინასა და საქართველოსთან. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მელუჩ ჩავუშოღლუმ განაცხადა ევროკავშირის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომელიც თურქეთისგან ანტიტერორისტული კანონმდებლობის შეცვლას ითხოვს. მათ უნდა გაიგონ, რომ თურქეთთან საქმე ისე წარმართვა არ შეიძლება, ისინი ასე იქცეოდნენ უკრაინასთან, ან ჩვენთან ხართ, ან არა. საქართველო იქამდე მიიყვანეს, რომ ორი რეგიონი დაკარგა. ევროკავშირმა ასეთ მიდგომაზე უარი უნდა თქვას, განაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟურნალისტებთან საუბარში. მისი თქმით, თურქეთში უკვე უნდა ხედავდეს გრძელვადიან პარტნიორს ევროკავშირი. ჩვენ არ გვინდა სრული წევრობა, საუბარია მხოლოდ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ქვეყნისადმი ასეთი დამოკიდებულება, რომელმაც ამდენი პირობა შეასრულა და რომელიც ავლენს სიმტკიცეს ამ მიმართულებით, არ არის სწორი. თურქეთი ებრძვის მრავალ ტერორისტულ ორგანიზაციას. ასეთ ვითარებაში კანონმდებლობის შეცვლა ტერორიზმთან ბრძოლის კუთხით შეუძლებელია, განაცხადა ჩაუშოღლუ. არ არის გამორიცხული სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ რუსთავი ორის საქმეზე დღეს გადაწყვეტილება გამოაცხადოს. მოსარჩლე მხარის პროტესტის მიუხედავად კოლეგია პოზიციების ჩამოსაყალიბებლად სამაუწყებლო კომპანიას ადვოკატებს ერთდღიანი ვადას არ აძლევს. გუშინდელ სხდომაზე რუსთავი ორის იურისტების არცერთი შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა, მათ შორის კოლეგიის აცილებისა და საქმეში მტკიცებულებების და მესამე პირების ჩართვის შესახებ. ნიკა გვარამიან პროცესზე წინა კოლეგიის შემადგენლობაზე მიმდინარე ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები და ახალ და სასამართლოში მოწმეების დაბარება ითხოვა, თუმცა ეს გარემოებაც უარყოფილი იქნა. რუსთაბერის იურისტები ამბობენ, რომ სასამართლო პროცესები ფორსირებულ რეჟიმში მიმდინარეობს, რასაც კიბარ ხალვაშის ადვოკატი არ იზიარებს, თუმცა პაატასალი აცხადებს, რომ ხუთთვიანი ვადა, რომელშიც სააპელაციო სასამართლომ საქმე უნდა განიხილოს, 8 ივნისს იწურება პროცესი სააპელაციო სასამართლოში 11-ის ნახევარზე იწყება. ვარშავის სამიტამდე ერთი თვით ადრე ნატოს გენერალური მდივანი პოლონეთის დედაქალაქში ჩავიდა. იენს სტოლტენბერგმა ალიანსის ახალ სტრატეგიაზე ისაუბრა, სადაც აღმოსავლეთ ევროპის, ბალტიისპირეთისა და პოლონეთის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე ყურადღება გაამახვილა. სტოლტენბერგმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პოლონეთში ალიანსი ჯარების რაოდენობას ზრდის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოში, უკრაინასა და მოლდოვაში სტაბილურობის დაცვაზეც გააკეთა აქცენტი. ვარშავის სამიტის შემდეგ პოლონეთში გაიზრდება ნატოს ჯარების რაოდენობა. იქნება მკაფიო გზავნილი, რომ პოლონეთზე თავდასხმა არის თავდასხმა ალიანსზე. ჩვენ ასევე განვაგრძობთ სტაბილურობის დაცვას ნატოს საზღვრებს გარეთაც, უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვას მხარდაჭერით აღმოსავლეთ ევროპაში, აღნიშნა იენს სტოლტენბერგმა. განგაში იყო გამოცხადებული რამდენიმე საათის განმავლობაში თეთრ სახლში საიდუმლო სამსახურმა შენობის ნაწილი დახურა. მის მიზეზი თეთრი სახლის ტერიტორიაზე ნასროლის საგანი გახდა. ადგილის სპეციალურმა ჯგუფმა მეტალ დეტექტორებით შეამოწმა, რის შემდეგაც საფრთხე არ დადასტურდა. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულია ერთი ადამიანი. ინციდენტის დროს ბარაკ ობამა თეთრ სახლში იმყოფებოდა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ალიანსის ლიდერებს მოუწოდებს გაგრძელონ კოლექტიური თავდაცვა, რათა წინა ღუდნენ რუსეთის სამხედრო წინსვლის მცდელობას. პარლამენტარების ამ მოწოდება შეიცავს 30 მაისის დეკლარაცია, რომელიც მიიღეს ალბანეთის დედაქალაქში გამართულ სხდომაზე. დეკლარაციის ავტორთა აზრით, ნატოს ლიდერებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ ალიანსის აღმოსავლეთ და სამხრეთ ფლანგებზე და უნდა უზრუნველყონ ის, რომ ნებისმიერ აგრესიას სწრაფად მოყვეს რეაქცია.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:05 და 5 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის ეთერის პირველი გადაცემა, თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ხოლმე ჩვენი დილის ეთერი დილის 8 საათზე. 8-დანაც საათამდე უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. ახლა კი ვაგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის, დილის საუბრებს კი გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობაზე. ვილაპარაკებთ გამოჩენილ ქართულ კონფლიქტოლოგ გიორგი ხუციშვილზე. დღეს არის პრეზენტაცია მისი კრებულისა ორტომეულის, რომლის სახელწოდება ასეთი გახლავთ, როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები. ბევრ რამეზე ნახავთ პასუხს, ბევრ საინტერესოს. შეკრებილია 1991 წლიდან 2013 წლამდე მისი სტატიები, ზოგი გამოუქვეყნებელი, უმრავლესობა კი გამოქვეყნებული, ასევე ინტერვიუები მასთან სხვადასხვა პერიოდულ გამოცემაში დაბეჭდილი და არის ასევე სტატიები, სადაც მოყვანილია მისი ციტატები. ასე რომ საინტერესო გადაცემა გველის გავიხსენებთ გიორგი გოგიხუცშვილს და ჩვენთან ერთად სტუდიაში იქნება რამაზ საყვარელიძე. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ კონფლიქტების მოგვარება ყველა სახის კონფლიქტისა შესაძლებელია. დროებით ტოვებ ეთერს ზუსტად 4 წუთში, დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 11 წუთია, ცოტათი და გოგოიანა გადაცემის დაწყება. დილის ეთერი გრძელდება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრებით, რომელსაც გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი, სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი დილის 8 საათზე ყოველ სამშაბათ დღეს. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვები არამ გადაცემას. ახლა ვაგრძელებ დილის საუბრებით, შემდეგ 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ეს რაც შეეხება და დილის ეთერის განრიგს. ახლა კი დილის საუბრებზე. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობაზე. და ვილაპარაკებთ გიორგი გოგიხუციშვილზე, გამოჩენილ ქართველ კონფლიქტოლოგზე. დღეს არის მისი კრებულის პრეზენტაცია დაგეგმილი 17 საათზე ქორთიარ მერიოთში. და ეს გახლავთ ორტომეული მისი საავტორო პუბლიკაციებისა, ზოგიერთი გამოუქვეყნებელიც არის ამ პუბლიკაციებიდან, რომელიც კრებულში შევიდა. და არის ასევე ინტერვიუები მისი გამოქვეყნებული 1991 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით. ციგნი არის ძალიან საინტერესო შედგენილი და შევეხებით გადაცემის მსვლელობისას კიდევ არაერთხელ წარმოგიდგენ ჩვენს სტუმარს, რამაზ საყვარელიძეს, თქვენთვის ცნობილ პირს, პოლიტოლოგსა და ფსიქოლოგს, რომელიც გახლავთ დღეს როგორც გიორგი ხუციშვილის მეგობარი, ასე ვთქვა, თანამედროვე, თანამებრძოლი.
შედობისა ბოდიში დაგვიერების და გარკვეული თვალსაზრისით მხოლოდ მეგობარი არ გამოვდივარ ჩვენ. მე და გოგი ვიცნობდით 90-იანი წლებიდან, ერთმანეთს უკვე მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა, ვიცნობდით იქამდეც უნივერსიტეტიდან. მაგრამ მომიწია რაღაც პერიოდში თანამშრომლობა, ინტენსიური თანამშრომლობა იმ ფინალის ორგანიზებული შეხვედრების მონაწილეც ვიყავი, რომლის სულის ჩამდგმელი საქართველოში ფაქტურად იყო გოგი. აი ეს რამოდენიმე მხრიდან დაკომპლექტებული შეხვედრები, ანუ კონფლიქტში მონაწილეები მხარე, მონაწილე მხარეები და დაკომპლექტებული შეხვედრები, რა ძალიან წვავე იყო 90-იან წლებში. ომი ახალდამთავრებული იყო და აფხაზები და ქართველები, რუსები და რუსები, აფხაზები, ქართველები ჩრდილო კავკასია ჩართო ძალიან ინტენსიურად ამ პროცესებში. გოგიმ მიუხედავად იმისა, რომ და ჩართო ის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ სოხუმის ტრაგედიაში, და ფაქტიურად თუ შეიძლება ითქვას, მონანიების შეხვედრების ორგანიზაცია გააკეთა, როდესაც მეომარი მხარეები უკვე ერთმანეთს ხვდებიან და მათ ყველაზე კარგად იციან მშვიდობის ფასი. და აი ეს შეხვედრები იყო პრაქტიკულად იმ კლიმატის შემქმნელი სამოქალაქო საზოგადოებაში, რომლის ფონზედაც ყველასთვის ცხადი იყო ის, რასაც გოგი დასაწყისიდანვე ყოველთვის ამბობდა: არ შეიძლება კონფლიქტის დაწამოწყება და მერე მისი მოგვარება ისევ ახალი კონფლიქტით.
კი, ამას წერს ბევრგანტი, ახ ამბობდა კიდეც. და ერთ ამონარიც წავი კითხავ ამ კრებულიდან: კონფლიქტები და ადამიანები. 1991 წელს არის ეს გამოქვეყნებული პოლიტიკაში ეს გამოცემაში. მოწინააღმდეგეს ყოველთვის უნდა დაუტოვა რთული ვითარებიდან ღირსეული გამოსვლის შესაძლებლობა. თან კარგი იქნება მიაწოდო იდეა ამ გამოსვლისაკენ მიმართული პოზიტიური ქმედებისა. ოღონ ტაქტის ფარგლებში უმჯობესია ნეიტრალური შესაძლებლობის ან შეკითხვის სახით, ხოლო შეცდომებსა და ნაკლოვანებებზე მითითება, ბრალდებები და დასკვნები ოპონენტს აიძულებს თავდაცვაზე გადავიდეს, გაამკაცროს პოზიცია, ჩაეჭიდოს ისეთ მოთხოვნებს, რომელზეც სხვა პირობებში ადვილად იტყოდა უარს. მან იცოდა პასუხი ბევრ კითხვაზე და არ მალავდა,
არ გაურბოდა კითხვებს
არასდროს, არ მალავდა ხო ამ პასუხებს თავის ცოდნას. და იყო მუდმივი პროცესი, რატომ არის, რატომ ვლაპარაკობთ დღეს მასზე და ამ კრებულზე. ეს არის უწყვეტი პროცესი, ეს კრებული უკვე ასე ვთქვათ განხორციელებული. და შეუძლია ყველა ნახოს ეს და გაიზიაროს. დღეს არის პრეზენტაცია, როგორც უკვე გითხარით ამკრებულის, არის უწყვეტი ფიქრი, დაკვირვება, ანალიზი, ფიქრი და ასე ვთქვა, ცოდნის გაზიარება. დაწყებული 1991-დან სიცოცხლის ბოლომდე. როგორც მისი წიგნის შემდგენელი მისი მეუღლე ნინო ციხისთავი ხუციშვილი წერს კიდეც, საინტერესო აღნიშნო გიორგის ბოლო კომენტარი მისი გარდაცვალებიდან რამდენიმე დღის შემდეგაც კიდე იბეჭდა გაზეთში. და კიდევ ერთხელ მაფიქრებინა ამ უცნაურმა შემთხვევამ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო გიორგი ხუციშვილის გაწონასწორებული მშვიდი და სამართლიანი სიტყვა ჩვენს აფორიაქებულ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჟურნალისტებისთვის, პოლიტიკოსებისა და უბრალო მოქალაქეებისთვის. მას ინტერესით უსმენდა ჩვენი მსმენელიც, ბევრჯერ იყო ჩვენი რესპონდენტი და მისი ეს არ იყო მხოლოდ რომ მისი ნათქვამი ხშირად რასაც ის ამობდა პატიოსნად, ასე ვთქვათ, რასაც ფიქრობდა იმას, მიუხედავად იმისა რა ვითარება იყო, ხანდახან იყო ძალიან სენსიტიური ვითარებაც, ვთქვათ, შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით თაც, და არასდროს ამობდა იმას, რისი მოსმენაც ბევრი მიხვდებოდა, რისი მოსმენა სურს, ვთქვათ, საზოგადოებას ამა თუ იმ ნაწილს. და ხშირად გაუღიზიანებია მსმენელი, ყოფილი კიდეც მწვავე ზარი, მაგრამ ის ამასაც პასუხობდა. ის გრძნობი არა იყო ასეთი, ასე ვთქვათ, კრიტიკული მიმართვების, უსამართლოდ კრიტიკული, როგორც მე მახსოვს და ვაკვირდებოდი, მაგრამ ყოველთვის პასუხობდა ისეთივე გაწონასწორებით და ხელმეორედ და თავიდან ხსნიდა თავის პოზიციას. გიორგი ხუციშვილმა დაიწყო არაერთი პროცესი კონფლიქტების მოგვარების, სამშვიდობო პროცესი, მოდით ასე დავარქვათ, რომლებიც გრძელდება. თქვენ ახსენეთ კიდეც ერთ-ერთი, და ადამიანი, ზოგიერთი ადამიანი ქმნის რაღაცა მატერიალურს, გიორგი ხუციშვილმა შექმნა პროცესები, ფიქრის მათ შორის, ხომ, აზროვნების. აი ამ თვალსაზრისით მინდა რომ შეაფასოთ მისი წვლილი ბანდორამას.
კარგი ფორმულირება გააკეთეთ, ფიქრის პროცესი შექმნა და ფაქტიურად ფიქრის პროცესი თვითონვე გახადა ღერძი იმისა და არაერთ გამოსვლაში ფიგურირებს ესა ფორმულა, რომ კონფლიქტების მოგვარება იწყება ჩვენი მენტალიტეტიდან, იქიდან თუ ჩვენ როგორ ვაზროვნებთ, და კონფლიქტური სიტუაციის შეცვლა აზროვნების წესის შეცვლის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია. ეს გოგი კიდე ერთი პროცესი დაიწყო, რომელიც თქვენს მიერ საყენებულ საკითხს უკავშირდება. ფაქტიურად მან ჩაუყარა კვლევები, საფუძველი კვლევა იმ გამოკვლევებს, რომლებიც იმ მომენტის თანამედროვე ქართული ისტორიის შესწავლას ემსახურებოდა. ესე იგი, ეს არ იყო მარტო მოლაპარაკებების ცენტრი, ეს იყო იმ პროცესების შესწავლის ცენტრიც. მაგალითად, მან შეისწავლა და ერთ-ერთი თემა იყო ჩვენი ურთიერთობისა, მან შეისწავლა ის, თუ რამ გამოიწვია კონფლიქტები, და შეისწავლა ეს მასმედიის საშუალებით. გაანალიზებული ჰქონდათ მკვლევარებს და მკვლევარები სერიოზული ქართული ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი აქტიური და სერიოზული მკვლევარები ისხდნენ ამ სამშოუს სამზარეულოში, და მასმედიის, აფხაზური და ქართული მასმედიის, აფხაზური, ქართული და თუ არ ვცდები ოსური მასმედიის საფუძველზე იყო მთელი დინამიკა შესწავლელი კონფლიქტების, და იყო ძალიან სერიოზული დასკვნები, უბრალოდ მართლა ფიქრისთვის საქართველოს სამწუხაროდ არაცალია, და ამ მხრივაც გოგი იყო გამონაკლისი, რომ ის, რაც ყველაზე დისკომფორტს უქმნიდა, იმას კიდებდა ხელს. და აი ამ გამოკვლევების შედეგად გაირკვა, რომ ერთ-ერთი თუ შეიძლება უნებლი ინიციატორი კონფლიქტები აფხაზეთთან და რუსებთან კონფლიქტების იყო ქართული ინტელიგენცია, რომელმაც იმ პერიოდში, და ლიტერატურული საქართველო იყო მაშინ ასეთი ტრიბუნა მათთვის,
ხო,
იმ პერიოდში პედალირებას უკეთებდა იმას, რომ ვიღაცაები უნდა დაბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოში, ვიღაცაები უნდა მოიქცნენ როგორც სტუმრები. აი ყველაფერი ის, რამაც მერე ფაქტიურად გარდაუვალი გახადა კონფლიქტი. მაშინ და ეგა აქ გამოკვლევას ნაჩვენები და ამითაც იყო გოგის როლი მძიმე, რომ ქართული მხარე უფრო აქტიური იყო ამ ტიპის სულისკვეთების წინ წამოწევაში, ვიდრე აფხაზური მხარე კონფლიქტის განწყობილების შექმნაში. და გოგის მძიმე ჯვარი სწორედ ეგ იყო, რომ ჯერ ერთი მოჩხუბარეების შუა ჩამდგარ იყო და ამ დროს ყველაზე მეტი გამშველებელს ხვდება მოგეხსენებათ. და მეორეც ერთი ქართველებისთვის ეთქვა, რომ სიტუაცია უფრო სერიოზულია, რომ ჩვენში დევს იმ პერიოდის საქართველოში ყოველ შემთხვევისთვის, და როგორც მერე გვიჩვენა ცხოვრებამ ცოტა მოგვიანებითაც, დევს ისენი ისჭია, რომლის ფონზედაც ურთიერთობა ერებს შორის ძალიან ძნელია. და პრინციპში კონფლიქტის მოგვარება ქართველებმა საკუთარ თავში განახლების, მშვიდობიანობის და კონსტრუქციულობის შენებით უნდა დაიწყონ. ამ სიმართლის მოსმენა, რა თქმა უნდა, არავის არ უყურს.
კი, ასე იყო და ეს არის კიდეც ტვირთი ალბათ ასეთი ადამიანების, იმიტომ რომ ის ხომ იზოლირებული არ არის იმ გამოხმაურებების მიმართ, რომელი მხრიდანაც გინდა იყოს, მაგრამ ასევე არ შეუძლია არ თქვა ზუსტად ის, რასაც ფიქრობს. ეს არის სწორი სიმძიმე. მე მინდა ბატონო რამაზ ახლა სწორედ ბატონ გოგის მოვუსმინოთ. თქვენ არაერთი პროცესი ახსენეთ. ერთ-ერთი იყო 2008 წლის ომის შემდეგ, ძალიან მალე მან დაიწყო პროცესი, როცა მას შეკრიბა ქართველი და რუსი ექსპერტები და კრებული გამოიცა რუსეთი და საქართველო კრიზისიდან გამოსვლის გზები. ბუნებრივია ცნობილია თქვენთვის ეს გამოცემა. დიახ, სწორედ ამიტომ ესე მოგმართეთ. და სადაც ის ლაპარაკობს ხელისუფლებაზე, ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე, რთული ამოცანის ოკუპაციის საკითხის მიმართ. აი როგორ უდგება ხელისუფლება, ძალიან საინტერესო დაკვირვება და მინდა რომ მოვუსმინოთ გოგი ხუციშვილს. 2011 წლის ჩანაწერია რადიო თავისუფლების სტუდიაში.
იცით რა, მე ხედავ იმას, რომ ყველა ჩამოყალიბებულ ძალაუფლების სისტემას აწყობს რაღაცა გარკვეული მომენტების გამოყენება იმისათვის, რომ თქვათ, ესე იგი დაასტაბილოს თავისი მდგომარეობა და ამავე დროს რაღაცა ვთქვათ შექმნას ისეთი შთაბეჭდილება, რომ იმ ის რისი გაკეთება ძნელია, აიყვანოს შეუძლებლობის დონეზე და მე ვთქვა, რომ ესე იგი რა პასუხისგებლობა მომეთხოვება მე თუ ეს ობიექტურად შეუძლებელია. და მიდის მე ამის გაფრომება, დასაბუთება, სხვადასხვა უწყებები, სხვადასხვა ვთქვათ ესე იგი აი მისი ვთქვათ ესე იგი დონეზე, როდესაც აი უკვე იქნება ასეთი აზრი და საკმოთ ესეთი გავრცელებული აზრი მის შესახებ, რომ შეუძლებელია რამის გაკეთება. ეხლა ვნახოთ, აი შეუძლებლობა თუ მართლა ის, ვთქვათ ესე იგი ყველა შევთანხმდით, რომ შეუძლებელია. ისიც გავიგე ბოლო დღეებში ძალიან საინტერესო აზრი, რომ აფხაზეთიო თავის თავათო 10 წლის განმავლობაში დაიშლებაო, იმიტომ რომ საერთოდ აფხაზები ხო იქ აღარ დარჩებიანო, რუსეთი ასიმილაციას გაუკეთებსო და დაველოდოთო და ესე იგი მერე მაინც ჩვენი იქნებაო. Ну, აი ესეთი აზრი გავიგე. ესე იგი ძალიან სარისკოა, რომ ესე იგი აი ამას მიყვეთ და აი ესეთ ვთქვათ ესე გზას დავადგეთ. ვინაიდან ჩვენზე უფრო ძლიერი, ჩვენზე უფრო გაუთვლელი ძალები მოქმედებენ ამ სიტუაციაში და ჩვენ გვჭირდება ძალიან დიდი სახელმწიფოებრივი განჭრეტა, ხედვა, წინასწარ დაგეგმვა, ესე მომდევნო ძალიან ხანგრძლივი პერიოდისა, ისეთნაირად, რომ ეს იყოს აი სიტუაციის შეცვლისათვის მზადება და არა გაყენვისათვის. და სამწუხაროდ აი გარკვეულ ესე იგი ეტაპზე გარკვეულ ძალებს აწყობთ გაყინვა იმისათვის, რომ მერე პასუხი არ აგონ და იმისათვის, რომ რაღაცა უფრო ძალიან ძნელი მამოცანები თავსატეხი არ აიტიხო.
ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუდან გიორგი ხუციშვილთან, რომელიც 2011 წლის 9 თებერვალს სტუმრობდა, ერთ-ერთი ინტერვიუ იყო რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში და ის ხსნიდა ხელისუფლების დამოკიდებულებას რთული ამოცანების მიმართ, რომ როგორც ცდილობენ ისინი დაასაბუთონ, რომ ეს არის შეუძლებელი. გიორგი ხუციშვილი პირიქით ასაბუთებდა ყველა ვითარებაში რა არის და რატომ არის შესაძლებელი. ეს იყო სწორედ სირთული. მე მაინტერესებს ბატონო რამას, ეს პროცესები, რასაც გიორგი ხუციშვილმა ჩაუყარა საფუძველი, რამდენად შეეხო მაინც მათ, ვისაც უნდა შეხებოდა და ვისაც გადაწყვეტილების მიღება ევალება?
ვისაც გადაწყვეტილება, შეხებით პროცესები ბევრს ეხებოდა, მოგეხსენებათ. გინდ აფხაზურ მხარეზე, გინდ ქართულ მხარეში, გინდ ოსურ და გინდ ჩრდილოკავკასიურ. ეს ჩრდილოკავკასიური კომპონენტი არ მინდა რომ გამოგვჩეს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩრდილოკავკასიასთან სახალხო დიპლომატიის მედროშე იყო გიორგი ხუციშვილი და მოგეხსენებათ ამ რეგიონის მნიშვნელობა ჩვენთვის, ისევე როგორც ჩვენ ვართ მნიშვნელოვანი მათთვის. ახლა რაც შეეხება გადაწყვეტილების მიმღებებს, ახლა თქვენთან ერთად რო უსმენდი გოგის ხმას, გული დამწყდა სწორედ იმაზე, რომ ამდენი რთული წლების განმავლობაში და ყველაზე რთული პერიოდი სწორედ 90-იან წლებიდან გვიწევდა, გოგიშნაირი ადამიანი ყავდეს სახელმწიფოში და ის სახელმწიფოებრივი საქმისთვის არ გამოიყენო. ეს დანაშაულის ტოლფასი და ქრონიკულად იყო ეს დანაშაული. იმ განწყობილებაში, იმ ინტონაციაში, რომლითაც გოგი ლაპარაკობს და გოგი ცდილობდა რომ გავლენა მოეხდინა თქვენგან, ანუ საჯარო ტრიბუნიდან მიეწვდინა ხმა იქამდე და ეს არის ოდიოზური. როდესაც ადამიანი არის გვერდით, შეგვიძლია კაბინეტში დაისვა მისი ნააზრები უცხოელ კოლეგებთან, მისი ურთიერთობის გამოცდილება და ამავე დროს ამ მხარეებთან, კონფლიქტის მხარეებთან ურთიერთობის გამოცდილება არ გამოიყენო და მხოლოდ სახელისუფლო სამრეკლოდან გადახედო მოვლენებს, აი ეს იყო დანაშაულის ტოლფასი. და ესიც ერთ-ერთი სიმძიმე იყო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ორი ტომი მოწმობს და კიდე რამოდენიმე ტომი მზადდება რუსულ და უცხოურ ენებზე გამოცემული მისი წერილები. ეს ტომები მოწმობს, რომ მისი მუშაობის მიმართულებები ნაწილდებოდა ერთი მხრივ კონფლიქტის მხარესთან და მეორე მხრივ სულ იყო პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული, ინტელექტუალურად ჩართული და სულ უწევდა პოლიტოლოგობა ამ სიტყვის ესეთ სახელმწიფოებრივი გაგებით და არა მარტო კონფლიქტის მოგვარების გაგებით, როგორაა ქვეყანა ნაწყობილი, როგორ ჯობია რომ იყოს, ანუ ერთის ხრივ კონფლიქტი, მეორე ხრივ პოლიტიკური ელიტა და მესამე ხრივ საზოგადოებრივი აზრი. აი ეს სამი ძირითადი სამიზნე და სამივე თითეული ცალ-ცალკე არის რთული და ეს სამი ძირითადი სამიზნე ადამიანისთვის, რომელსაც ხელთ არანაირი იარაღი გარდა თავის ფენომენალური ჰუმანიზმისა და განათლებისა არ ჰქონდა, ეს სამი სამიზნე ჰქონდა არჩეული და არც ერთზე უკან არ დაუხევია. ამიტომ ამ კრებულებში ძალიან საინტერესო პოლიტიკური ანალიზებიც არის ქართულ საქართველოს შექმნილი სიტუაციის, თუმცა ისევ ვიმეორებ დისტანციიდან გაკეთებული ანალიზი, იმიტომ რომ კაბინეტები მისთვის მეტნაკლებად დახურულია.
კი, ახერხებდა ამას. ჩვენი გოდოლის მშენებლები მართალია ერთენაზე და ერთხმაშიც კი სინქრონულად დააწყობილად საუბრობენ, მაგრამ დრეკადობის კანონების დაცვისა რა მოგახსენოთ. არადასწორად დემოკრატიული წყობა, დრეკადობა და მოქნილობა, რომელიც ნამდვილ მდგრადობას ანიჭებს თანამედროვე სახელმწიფოს. 2012 წლის 22 ივლისი გოგი ხუცშვილი გამოუქვეყნებელი სტატია. 11-ის ნახევარია რადიო თავისუფლების ეთერში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება ახლა ახალი ამბები ბოდნო რამას. 2:20 წუთით შევისვენოთ. სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს. შემდეგ კი გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად უკვე ამის სურვილი გექნებათ. დროებით გტოვებთ.
ორი 2012 წლებში არადამიანური მოპყრობისა და ძამების ფაქტების შესახებ დოკუმენტი მოამზადა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა. მისი პრეზენტაცია 2 ივნის გაიმართება. მოგვიანებით კი 83-გვერდიან დოკუმენტს პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტს ხვდება. გიორგი კვირიკაშვილსა და ფრანსუა ოლანდ შორის პირისპირ შეხვედრა საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში ღვინის ქალაქის გახსნის ფარგლებში გაიმართება. ევროკავშირმა უნდა შეიგნოს, რომ თურქეთთან არ შეიძლება საუბარი ისეთი ულტიმატუმის ფორმით, რომელსაც ევროკავშირი იყენებს უკრაინასა და საქართველოსთან. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მელუჩ ჩავუშოღლუმ განაცხადა ევროკავშირის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომელიც თურქეთისგან ანტიტერორისტული კანონმდებლობის შეცვლას ითხოვს. ამ წუთებში რუსთავი ორის სასამართლოს პროცესი იწყება. სააპელაციო სასამართლოში შესაძლოა კოლეგიამ დღეს გადაწყვეტილება გამოაცხადოს მოსარჩელე მხარის პროტესტის მიუხედავად. კოლეგიამ პოზიციების ჩამოსაყალიბებლად სამაუწყებლო კომპანიას ადვოკატებს ერთდღიანი ვადა არ მისცა. გუშინდოლს ხდომაზე რუსთავი ორის იურისტების არც ერთი შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა მათ შორის კოლეგიის აცილებისა და საქმეში მტკიცებულებებისა და მესამე პირების ჩართვის შესახებ. რუსთავი ორის იურისტები ამბობენ, რომ სასამართლო პროცესები ფორსირებულ რეჟიმში მიმდინარეობს, რასაც კიბარ ხალვაში ეს ადვოკატი არის იარებს. ვარშავის სამიტამდე ერთი თვით ადრე ნატოს გენერალური მდივანი პოლონეთის დედაქალაქში ჩავიდა. იენს სტოლტენბერგმა ალიანსის ახალ სტრატეგიაზე ისაუბრა, სადაც აღმოსავლეთ ევროპის, ბალტიისპირეთისა და პოლონეთის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე ყურადღება გაამახვილა. სტოლტენბერგმა პრესო კონფერენციაზე განაცხადა, რომ პოლონეთში ალიანსის ჯარების რაოდენობა ზრდის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოში, უკრაინასა და მოლდოვაში სტაბილურობის დაცვაზეც გააკეთა აქცენტი. კანგაში იყო გამოცხადებული რამდენიმე საათის განმავლობაში თეთრ სახლში, საიდუმლო სამსახურმა შენობის ნაწილი დახურა. ამის მიზეზი თეთრი სახლის ტერიტორიაზე ნასროლი საგანი გახდა. ადგილის სპეციალურმა ჯგუფმა მეტალ დეტექტორებით შეამოწმა, რის შემდეგაც საფრთხე არ დადასტურდა. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულია ერთი ადამიანი. ინციდენტის დროს ბარაკ ობამა თეთრ სახლში იმყოფებოდა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს რამაზ საყვარელიძესთან ერთად. ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობაზე, ლაპარაკობთ გიორგი ხუციშვილზე, გამოჩენილ ქართველ კონფლიქტოლოგზე, და ლაპარაკობთ დღეს, იმიტომ რომ დღეს არის პრეზენტაცია მისი კრებულისა ორტომეული გამოიცა, როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები. ამ კრებულებში არის ძალიან ბევრი კითხვაზე პასუხი. მე არაერთ ციტატას კიდევ წავიკითხავ, ბატონი რამაზი გაიხსენებს და ბევრი რამ უმრავლესობა, ასე ვთქვათ, იმ შეხედულებებისა და ანალიზის არის დღესაც აქტუალური. ბევრი რამ არ შეცვლილა და რჩება კვლავ უცვლელად. ასე რომ გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენს მსმენას ახსოვს გიორგი ხუციშვილი ჩვენს ეთერებში სხვადასხვა ფორმატში. არასდროს გაურბოდა არცერთ შეკითხვას, არ გაურბოდა კრიტიკას, თუმცა ის არ იყო გულგრილი არაფრის მიმართ, არცერთი აზრის მიმართ, მაგრამ პასუხობდა ყველას, როგორც შეეოდა თავისი წესიერებით და პროფესიონალიზმით. ახლა გრძელდება დილის ეთერი. დილის ეთერია და მცირეხნით ეთერს მუსიკას უთმობთ რამაზ საყვარელიძესთან და თქვენთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.
I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark
talks every night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Ati saati da 36 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. დილის საუბრებში კი დღეს ვლაპარაკობთ გამოჩენილ ქართულ კონფლიქტოლოგ გიორგი ხუციშვილზე, გოგი ხუციშვილზე, ასე იცნობ თქვენ ასევე მას. ჩვენი ეთერის სტუმარის არაერთხელ ყოფილა გიორგი ხუციშვილი 2013 წელს გარდაიცვალა. დღეს გამოიცა მისი ორტომეული კრებული, მისი პუბლიკაციებისა, ზოგიერთი გამოქვეყნებული სტატია შესული, ძალიან საინტერესო, მართალია დაუსრულებელია თითქოს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ის აბზაცებიც, რაც არის შესული, და დიდი მადლობა შემდგენელებს ამ წიგნის, განსაკუთრებით ნინო ციხისთავს, მის მეუღლეს, რომელმაც მოგვაწოდა, მეუღლეს და თანამებრძოლს შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელმაც მოგვაწოდა ეს წიგნი ჩვენ პრეზენტაციამდე და მომეც საშუალება გავცნობოდი და გამეხსენებინა ბევრი რამ გვავიწყდება ბატონო რომას, თუმცა ისიც ნათელი იყო, როცა ამ პუბლიკაციებს ვავლებდი თვალს, რომ დაგრჩება შთაბეჭდილება და რა გარკვეულებაში გაგდებს მწუხარებაში, ასე ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად არ იცვლება ბევრი მნიშვნელოვანი მიდგომები, რაც საჭიროა იქნება ეს კონფლიქტების მიმართ, შიდა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების საფუძვლები და ასე შემდეგ. კვლავაც ისევ აქტუალურია. და როგორც უკვე ვთქვით, გიორგი ხუციშვილი იყო მოთავე ბევრი პროცესის, მნიშვნელოვანი პროცესის, რომელიც კონფლიქტების მოგვარებას შეეხებოდა, და ეს პროცესები გრძელდება და გრძელდება, როგორც უკვე ვთქვით, ფიქრის და აზროვნების პროცესი, რომელსაც მან ჩაუყარა საფუძველი პროფესიონალური და წესიერი აზროვნებისა, რომელსაც ისევე პატიოსნად და წესიერად უზიარებდა ის საზოგადოებას, მიუხედავად იმისა, რა ვითარება იყო გარშემო, რამდენად დაძაბული ვისრისი გაგონება მოესურვებოდა ან ესიამოვნებოდა, მათ შორის ჩვენს მსმენელს და ყოფილა კიდეც, ასე ვთქვათ, წვავე დიალოგით ჩვენს მსმენელთან, ვისი არაერთხელ ჩვენს ეთერში. მსმენელია ხაზზე ომანიშნებს ხმის რეჟისორი ბატონო რამაზ და მოუსმინოთ აბა. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ხალბატონი.
გამარჯობა.
ბატონო რამაზ და აი ბატონო რამაზ, თქვენ ბრძანდებით და პირველი შემალობა ხალბატონინას, რო თქვენ მოგიწვიეთ ესეთი კარგი სპეციალისტი და თქვენი ხალგარი არსნა უკვე დამაჯერებელია და რამიტომაა კითხოთ აი ბატონო რამაზ, როდესაც სეპარატის ნიადაგზე წარმოიშვა კონფლიქტები, აი თქვა მაგალითად კატალონიასთან, ესპანეთში კატალონიელთა სეპარატიზმი, შემდეგ სერბეთ კოსოვოს დაპირისპირება და თუნდაც აი მაგალითად ჩვენს მეზობელში თურქეთში და ქურთთან დაპირისპირება სეპარატიზმი, აი ამ შემთხვევაში როდესაც თქვა მაგალითად შინაგანი ძალები უპირისპირდება საერთაშორისო გარეშე ძალები და ის ქვეყნები, რომლებიც თქვა ona ikitsebata isinierebian sakmishis zogjel bitcheren separatistam khazdas zogjel tite gamodian ai separatismis tsinamdeg da ai rashia sakam shetkhvashi sad aris ertatvit samorkhovata khvekhis tsiandobis teritor tsianda da miore ai batonogogi ai eset sagetkhish rogor miudgeboda
გისმენთ ბრძანებს და მაქვს ბატონი გოგის პასუხიც გარკვეულ წელს შეგვიძლია გისმენთ ბატონო
თქვენ მძიმე ფაქტები გაიხსენეთ და ჩვენი კონფლიქტებიც ანალოგიურია. თითქმის როგორც წესი საერთაშორისო ურთიერთობებში ხშირად იყენებენ ხოლმე შიდა კონფლიქტს როგორც ქვეყანაზე ზეწოლის საშუალებას. ეს მოდის უხსოვარი დროიდან და ადამიანის ამ ინსტინქტს, ამ პოლიტიკურ ინსტინქტს წინააღმდეგობას ვერაფერი ვერ უწევს. გოგის დამოკიდებულება სწორედ ის იყო, რომ კონფლიქტი შეიძლება რაღაცა დროებითი მიზანი მიღწევა და გაუხადოს რომელიმე ქვეყანას, მაგრამ ზოგადად მე ეს იმისანა უბედურების წყარო ხდება, რომ ახალ-ახალი კონფლიქტები გაჩნდება, რომელიც პრობლემაა იმ ქვეყნებისთვის, ვინც კონფლიქტის მოსურნე იყო. ერთ კონფლიქტს დაგემატებთ თქვენ ჩამონათვალს. ასეთი შიდა კონფლიქტი გააღვივა თავის დროზე გერმანიამ, როდესაც ხელი შეუწყო ლენინის დაბრუნებას რუსეთში და რევოლუციის მოხდენას, იმისთვის რომ ამ შიდა კონფლიქტით გამოეყვანა რუსეთი ომიდან. შედეგად ეს შედეგი გერმანიას დაუბრუნდა 51 წელს, უფრო ზუსტად 45 წელს, როდესაც ის რუსეთი, ვინც თვითონ გერმანიამ შექმნა, გახდა თავად გერმანიის ერთ-ერთი დამსამარებელი. ესე რომ კონფლიქტები ორლესული ხმალია და ყველა პოლიტიკოსისთვის უნდა დარჩეს გაკვეთილად, რომ კონფლიქტის მოხმარება არ შეიძლება პოლიტიკური მიზნებისთვის, იმიტომ რომ ვის როგორ დაუბრუნდება ასეთი გამოყენება კონფლიქტისა, გაცმა არ იცის, და ამ დროს ადამიანების სიცოცხლე ეწირება ამ კონფლიქტებს.
რამას საყვარელი ძე დღეს ჩვენი სტუმარის შეხსენება ალბათ არ გჭირდებათ, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ. სმენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონ რამას.
გამარჯობა.
მე ჯერ დიდი მადლობა მინდა გადახსოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ გაიხსენეთ ბატონო გოგი, ბატონი გოგი, რომლის ხშირი სმენელი ვიყავ მე თქვის ყველა პირდაპირ ეთერებში, რომლებიც იმართებოდა როგორც რადიო თავისუფლებაში, ისე საზოგადოებრივ მოწყობილობაზე, ისე იმედზე და ისე მაესტროზე. მაშინ სადაც კი არსებობდა თავისუფალი როგორც ითქვა ეთერი, ღია ეთერის სახით და არასოდეს არ გაურბოდა ის შეკითხვას და კონფლიქტში მე მხოლოდ მახსოვს მასთან მოდიოდნენ მხოლოდ და მხოლოდ რადიკალურად მოაზროვნე პირები. მე რა მაინტერესებს, სავსებით ვეთანხმები იმ განცხადებას, რასაც აკეთებს ბატონი გოგი, რომელიც თქვენ გაუშვით ხარბატონინე, რომ კონფლიქტების გადაწყვეტა არ სულს მხოლოდ იმათ, ვინც კონფლიქტების მეშვეობით იწყობენ, როგორც იტყვიან, თავიანთ პირად ცხოვრებას, ნუ სკვისი გაჭირების ხარჯზე. ასე რომ მე ძალიან გულიმწყდება იმაზე, რომ იქნება ჩვენ გავიხსენოთ ესეთი პიროვნები, რომელიც ამ 8 წლის განმავლობაში გამოგვაკლდა, მასთან ერთად ბატონი რამას კლიმიაშვილი, ბატონი ნიკო ორველაშვილი. ამას არ ყოფნას ძალიან განიცდის დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრი, იმიტომ რომ თითქმის ის დაკომპლექტებულია, როგორც იტყვიან ახალი ფსევდო ექსპერტებით, რომლებიც წარმოადგენენ უფრო კონკურსის ჩიტებს. და რა მაინტერესებს ბატონო რამასე, აი თქვია როგორ გონიათ ეხლა დღეს, რომ ანალოგიური სიტუაცია ყოფილიყო, რომ ბატონ გოგისთან ერთად რაც მოხდა ეხლა ხურჩაში, მე მახსოვს 2007 წელს ბატონი გოგი აღწვანებული იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე მოლაპარაკებულები იყვნენ ევროპელები რუსებთან ერთად, რომ აფხაზეთის იმ ტერიტორიაზე, სადაც პრაქტიკულად არ ყოფილა საომარი მოძრაობები, გალის ტერიტორია და მის მიმდებარე ტერიტორია, დაბრუნებული იყვნენ მაცხოვრებლები სამშვიდობო პოლიციური ძალების ზედამხედველობის ქვეშ. ესენი იქნებოდნენ როგორც ევროპელები, ასევე აფხაზები, რუსები და ქართველები. მაგრამ როგორც იტყვიან ნაციონალების რიტორიკამ, თემურია კობაშვილთან ერთად საქართველო გახვია რუსეთთან ომში, რაც ბატონ გოგის არ მოეწონა. და ხო არ მოხდა ისე, რომ ბატონი გოგი თავისი რეალური განცხადებებით რატომღაც გახდა პრობლემა არსებული პოლიტიკისა, რომელსაც არ უნდა გადაწყვიტოს პრობლემა, არამედ უნდა იცხოვროს და იციამონოს პრობლემით საკუთარი კეთილდღეობიდან გამომდინარე. აი რა ხდება.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ბატონ რამას გისმენ და შემდეგ ბატონ გოგის უნდა მოусმინოთ, აი ნამდვილად უკვე. სვენალბათ ისეთი.
ბატონ გოგის მოусმინოთ ჯობია იმ ხრივაც, რომ პრაქტიკულად თანხმობის მეტი ამ სპენელთან არაფერი თქმის, სამ კონფლიქტები არ იქნებოდა, რო არ არსებობდეს კონფლიქტში დაინტერესებული მხარეები და როგორც წესი ასეთი მხარეები პოლიტიკოსები არიან.
და ახლა მოვასმენებ მსმენელს 2009 წლის 26 აგვისტოს ჩანაწერს, როცა ბატონი გოგი მოვიწვიეთ ერთი წლის თავზე, მას შემდეგაც რუსეთმა აღიარა სამხრეთი ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, აფასებდა ამ ვითარებას, ამ გადაწყვეტილებას, მის შედეგებს და ამ მომენტშიც ის ლაპარაკობდა შესაძლებლობაზე. და იმაზე, რომ შესაძლებლობა არ უნდა გაუშვას არავინ ხელიდან და სწორედ ეხმიანება მსმენელის ამზარსაც და თუ შეიძლება ჩავრთოთ.
ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ უნდა განვავითაროთ საზოგადოებების შორის კონტაქტები. და იცით რა, მე მგონი მე აი გადავხედოთ სხვა ქვეყნებს, აი რამხელა პრობლემა არსებობს თურქეთსა და საბერძნეთს შორის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არაფერხებს მათ ტურისტულ მიმოქცევას და არაფერხებს ეკონომიკურ ურთიერთობებს და ვაჭრობას. ეს არის ყველაფერი, იცით, მსოფლიოში ბიზნესი არის თავისუფალი აი ამ დაპირისპირებებისგან. მიუხედავად იმისა, რა ხდება პოლიტიკაში, ბიზნესი ვითარდება. არავინ არ კარგავს საშუალებას, რომ შემოსავალი მიიღოს და რაღაცა ისე განვითაროს ბიზნესი. ასეთ შემთხვევაში, აი ჩვენთან ხო არ იქნებოდა უფრო ისეთი სიტუაცია, რომ გვეფიქრა იმაზე, რომ ჩვენ რაღაცა ევროპის კავშირის ან რაღაცა სხვა, ვთქვათ, ეკონომიკური პროექტებით და რაღაცა, ვთქვათ, თავისუფალ ეკონომიკური ზონების თუ არა, რაღაცა კიდევ მაგდაგვარი რაღაცა სხვა პროექტებით გვეცადა შეგვექვნა ისეთი პირობები, რომ შესუსტდეს თქვათ რუსეთის ისეთი ცალმხრივი დომინირება აფხაზეთში, თქვათ, და უფრო გაიზარდოს ევროკავშირის გავლენა აფხაზეთში. ჩვენ ასე ამ იმის გვეშინია, ხო არ ხდება ამი წახალისება იმის, რომ ჩვენ ვაძლიერებთ მარიონეტულ რეჟიმს, რომ ჩვენ ესე იგი მხარს უჭერთ თქვათ რაღაცა იქ გამტკიცებას აფხაზეთში, როგორც თქვათ გამოუკიდებელი სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. არა, ჩვენ გვართ ისეთ პირობებში, ისეთ თქვათ არა სახარბიელო პირობებში დღეს, რომ ჩვენ უნდა გამოიყენოთ ყველა შესაძლებლობა. და ეს შესაძლებლობა მდგომარეობს იმაში, რომ აი იქნება შესაძლებლობა, არა, როგორც ამ პანჯარა იქნება შესაძლებლობის იმით, რომ ეხლა ძალიან დიდი უკმაყოფილება აფხაზეთში რუსეთის დომინირებასთან დაკავშირებით. იმასთან დაკავშირებით რა პერსპექტივა აქვს ეკოლოგიას, რა პერსპექტივა აქვს გარემოს დაცვას, რა პერსპექტივა აქვს ეკონომიკას და რა პერსპექტივა აქვს დემოგრაფიას აფხაზეთში. აი ესეთ შემოსევის და ასეთი აი გამოყენებითი აი ამ თქვათ პოლიტიკის შედეგად. ამიტომ ეს მომენტი არ შეიძლება ჩვენ გავუშვათ ხელიდან. უნდა განვითაროთ საზოგადოებრივი შორის ურთიერთობა აფხაზეთთან, უნდა განვითაროთ სახალხო დიპლომატია და უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ შეუშვათ იქ რაციონალურად და გამიზნულად და ეს გაზომილად ევროკავშირის ფაქტორი აფხაზეთში, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს რაღაცა დამაბალანსებელი რუსეთის ფაქტორის მიმართ. ამ მიმართულებით ძალიან ცოტა კეთდება. თუ საერთოდ რამე კეთდება.
რუსეთის სტიქიასავით არისო, ბატონი გოგი წერდა, ძალიან უნდა უფრთხილდეო. მაგრამ ასევე ის ლაპარაკობდა და ერთ-ერთ ბოლოს, ასე ვთქვათ, გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრეც ლაპარაკობდა შესაძლებლობაზე და სათანადო მომზადების პირობებში საჭიროებაზე რუსეთთან კომუნიკაციის. სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის უმაღლეს დონეზეც. და ამას ამბობდა ის თამამად. ამავე დროს მსმენელმა ახსენა, უკმაყოფილო იყო კი არა და სრულ ტრაგედია იყო მისი აზროვნების ტიპის ადამიანებისთვის ომი ყველანაირი და მით უმეტეს მისსავე სამშობლოში. 2008 წლის 19 აპრილს ამბობდა ის. რუსეთი დღეს ომს ელოდება. ომი კი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რადგან სწორედ ეს არის ის კოზირი, რითაც რუსეთი საბოლოოდ მთელ თამაშს იგებს საქართველოს დასამარცხებლად. ომი მოხდა და ამის შემდეგ ის კვლავ ლაპარაკობს შესაძლებლობაზე. ეს არისო ის, რომ ვთქვათ, გაბრაზებული ვიღაცაზე ხო?
შეტრიალებული ხო? ზურგს არ აქცევდა
არ. თავის ხო, ეს პრინციპი და რწმენა, რომ შესაძლებელია, არტოვებდა მას არასდროს. დღევანდელ დღეს კვლავაც გაისმის, მათ შორის მაგალითად ახლა ჩვენი ეთერიც და კიდევ არაერთხელ გაისმება არაერთ ფორუმზე გიორგი ხუციშვილის აი ეს პრინციპები და მოსაზრებები, რადგან ეს ასე არ იკარგება ხოლმე, ასე ხდება სამყაროში, მაგრამ რეალობაში ბატონო რამაზ, თქვენი აზრით, რამე თუ შეიცვალა ამ სამ წელიწადში, რაც აღარ არის გოგი ხუციშვილი ასე ვიტყვი?
ამ სამ წელიწადში ხოთაშურის თქვენ სწორებზანდებით, არაფერი თქვენი სიტყვის გაგრძელება მინდა, არაფერი არ იკარგებაო. იმ მიმართულებით, რომ კონფლიქტი დაუშვებელია, ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც იცვლება საზოგადოების პოზიცია, საზოგადოებრივი აზრი. შეიძლება არ არის მარტო გოგისნაირი თავგანწირული ადამიანების მოღვაწეობის შედეგი ეს და აი ტრაგიკული ომის გაკვეთილიც არის 2008 წლის ომის, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს მაგალითად იგივე აფხაზები ხო გოგი ლაპარაკობდა, რომ განწყობილებები იცვლებაო, მართლაც იცვლება აფხაზეთში და იცვლება განწყობილებები იმ ფაქტორების გამო, რადგანაც გოგი საუბრობდა, და კიდევ ერთი ფაქტორი დაემატა ამ პროცესებს, რაც აგრეთვე გოგის ამსახურება ნაწილობრივ, რომ აფხაზებმა დაინახეს არააგრესიული საქართველო. აფხაზი, ანუ ის მიმართულება, საიცაც მიდიოდა ყოველ შემთხვევაში ძალიან ინტენსიურად და ნუ ეხლაც არ შეჩერებულა აფხაზური პროპაგანდა, რომ აი ქართველები აგრესიულები არიან და გაგვანადგურებენ, აი ჩამოვიდნენ აფხაზები, მოგიხსენება, ჯანდაცვის პრობლემებს ხშირად აგვარებენ ხოლმე აქ და აღმოაჩინეს, რომ როცა ქართულმა გაიგო, რომ ეს აფხაზი არანაირი რეაქცია არ ჰქონდა გარდა კეთილგანწყობის, და აი ეს ქართული კეთილგანწყობა უკან წაღებულმა ქართულმა კეთილგანწყობამ უკვე შეაშინა კიდეც აფხაზეთის გარკვეული წრეები, რომ ინგრევა ის კონფლიქტური მოდელი, რომლითაც აფხაზები ცხოვრობდნენ ამ უბედურების ამ წლების განმავლობაში. და ეს ვიმეორებ ალბათ ყველაზე უფრო აი ეს ინგრევა ამ კონფლიქტური მოდელისა, რომ იმ მოდელისა, რომ კონფლიქტი გამოსავალია ან აფხაზებისთვის, ან ქართველებისთვის, და გოგის სულისკვეთება სწორედ ეგ იყო, რომ კონფლიქტი მხოლოდ ჩიხია და გამოსავალი ის არავისთვის არ არის, აი ეს სულისკვეთება მე მგონი მკვიდრდება ამ წლების
ამ კონფლიქტებს ის ადარებდა ძმებს შორის კონფლიქტს, მაგალითად უკი ძმას აღარ სურს შენთან ერთად ერთ სივრცეში ცხოვრება, რა შეუვარდები და მოკლავ მას, ამით ხსნიდა ის ომის უაზრობას შედეგობრივი თვალსაზრისით, რომ ამას არ მოაქვს შედეგი ის, რაც ვიღაცას გონია რომ იქნება. და არაერთხელ უკითხავთ მისთვის და ყოველთვის რა თქმა უნდა მშვიდობიანი მოგვარების არგუმენტებს იძლეოდა, სიამოვნებით ვიცხოვრებდი მსოფლიოში, სადაც ომი საერთოდ არ იარსებებდა, ეს იმდენად დიდი ბოროტებაო. და ის თვლიდა, თუ ქვეყანა საკმაოდ ძლიერია იმისთვის, რომ აწარმოოს ომი, მაშინ მას აუცილებლად გააჩნია საკმარისი ძალა იმისთვის, რომ არაძალის მიერ მეთოდებით მოაგვაროს პრობლემებიო. და ბატონ რამაზ, მე ვახსენე ის, რომ არაერთხელ ყოფილა ის ბატონ გოგის უთქვამს ჩვენს ეთერშიც, მათ შორის ის, რაც ვიღაცას დიდად არ მოსწონებია ან სკეპტიკურად უყურებდა, მათ შორის ეს იყო დასავლეთის როლი, დასავლეთის თემა და დასავლეთზე გამწყრალი მსმენელი, ასე ვთქვათ, დასავლეთის დახმარების მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი მსმენელი. ეს იყო ეს ახლა რა ჩანაწერსაც ჩავრთავთ 2009 წლის 24 ივლისი, თითქმის ერთი წელი აგვისტოს ომიდან არის გასული, და საკმაოდ სკეპტიკური დამოკიდებულება იყო ზოგიერთ ადამიანში იმის გამო, რომ აი რაში დაგვეხმარა დასავლეთი, და პასუხი მინდა, საკმაოდ წავე ზარი იყო და ამაზე პასუხი მინდა მოვისმინოთ ახლა გიორგი ხუციშვილის ინტერვიუდან ნაწყვეტი.
მე მესმის ეს გულისწრომა, ესე ხალხის და მე თვითონაც ესე ძალიან ბევრჯერ ესეთ მდგომარეობაში ვიყოფილი, რომ შესაძაც მიფიქრია, ნუ ბოლოს და ბოლოს ახლა რაში გამოიხატება მართლა ეს მხარდაჭერა და ასე. სინამდვილეში ეს არის ძალიან დიდი აქვს მნიშვნელობა ამას, თუმდაც იმიტომ, რომ ჩვენ კონდეს გარკვეული აი მიმართულება და გარკვეული აი ჩვენ ხო არცერთი ადამიანი არ არსებობს და არცერთი ჯგუფი, არცერთი სახელმწიფო არ არსებობს, რომელსაც არ აქვს რაღაც გარკვეული მიმართულება თავის განვითარების, თავისი წრე, აი რომელ წრეშიც უნდა რომ იყოს და რომელ წრეშიც უნდა რომ მიღებული იყოს. და აი ჩვენთვის ასეთი წრე არის დასავლეთის სამყარო, ეს არის ევროპა, ეს არის ამერიკა, ეს არის კანადა, ეს არის ის სხვათა შორის social აღმოსავლეთში ზოგიერთი ინდუსტრიული ქვეყანა, რომელიც აი იმგივე მიმართულებით ვითარდება და ასე შემდეგ და ჩვენ ესე უბრალოდ ჩვენ აი ამ მიმართულების ხალხი ვარ და ეს ჩვენი ისტორიულადაც ასეა. ჩვენ ისტორიულად ვიყავით უფრო ევროპისკენ მიდრეკილი ქვეყანა ვიდრე აზიისკენ და ეს ამას აქვს მნიშვნელობა. ჩვენთვის არის ჩვენი კულტურული, ეთნიური, სოციალური და პოლიტიკური რაღაც განხორციელება ჩვენი მიზნების და ჩვენი მისწრაფებების. აი ამ მნიშვნელობით აქვს მხარდაჭერას გარკვეული წონა ამერიკის მხრიდან. რაც შეეხება იმას თუ აი კრიტიკულ მომენტებში ხდება თუ არა რეალური მხარდაჭერა, იცით ეს ჩვენზეც არის დამოკიდებული. აი როგორ იქნება ეს კრიტიკული მომენტები? რა არის ესე ამეთ მოდით გავაანალიზოთ და მაშინ დავინახავთ, როცა ყოფილიყო რაღაცა სხვანაირად მაშინ საქმე, თუნდაც აგვისტოში, არა, შეიძლება უფრო ხმედითი ყოფილიყო ამერიკის დახმარება. ანუ ეს ყველაფერს ამერიკას უნდა დავაბრალოთ.
ეს 2009 წლის ივლისის ჩანაწერი. რამას საყოველდღე დღეს ჩვენი სტუმარი ჩვენ ლაპარაკობთ თემას ასე დავარქვი კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობაზე ლაპარაკობთ დღეს ჩვენ. ამის რწმენა ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ვითარებაში და ასეთი ჰქონდა გიორგი ხუციშვილს, ქართულ კონფლიქტოლოგს, რომელიც იყო ბევრისთვის ცნობილი და მნიშვნელოვანი, არამხოლოდ ეს არერთხელაც აღენიშნა მგადაცემაში საქართველოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა, მას საკადრისად აფასებდნენ საერთაშორისო so ასე ვთქვათ ასპარეზზე.
რა თქმა უნდა.
პოლიტიკოსებიც და
საერთაშორისო ასპარეზზე და რეგიონი.
დიახ.
ჩრდილოკავკასია, აზერბაიჯანი, სომხეთი. სულ იყო რეგიონალურ ამ კონტაქტებში ჩაბმული გოგი. რუსეთზე რო არაფერი ვთქვათ.
ანუ რამაც და შემოგველია დრო გადაცემის. ერთ-ერთი თემა, რაზეც ის ასევე დაუფარავად ისმენელია ხაზზე, მოусმინოთ იქნებ მოკლედ ბძანა, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოგესალმები, მიესალმები თქვენს სტუმარს და ასეთი კითხვა მაქვს. კონფლიქტის დადებითი მხარეები არის ასეთ მოსაზრება, რომ კონფლიქტს აქვს დადებითი მხარეები, ამაზე რა სიტყვის თქვენი სტუმარი და კიდევ რა ინტერესებს. აი ეუთოს წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობდნენ, დაინტერესებული იყვნენ, რომ წერტილები რაც მეტად ცხელი წერტილები იქნებოდა, მათ ანაზღაურება იქნებოდათ მეტი. ანუ ეს ადამიანები ნაკლებად იყვნენ მოგვარებაში დაინტერესებული და ამ საკითხზე რას მეტყვი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ზანეთ.
გარკვეული ტიპის ზარები, რა თქმა უნდა, უკვტავია. კონფლიქტში.
ესეთი პრობლემაა, ბოდიში გეჭრებით, გოგი ამბობ და პასუხები მახსოვს და იმიტომ ამ წიგნებში ყველაფერზე პასუხი. პრობლემა ერთ-ერთი რის გამო რაღაც წარუმატებელია ეს მოლაპარაკებები არის ის, რომ ქართულ საზოგადოებამ, ქართულმა საზოგადოებამ დაიჯერა, რომ კონფლიქტები შეიძლება პრიმიტიული მიდგომით გადაიჭრას. გისმენთ.
ძალიან დიდი თემა არის და მცირე დრო
გვაქვს ეთერის ბოლომდე.
კონფლიქტი მოდით ფორმულის დონეზე. კონფლიქტი ოჯახში რო კონფლიქტია, დავიდეთ უფრო მარტივად, ის კონფლიქტი არავისთვის გამოსავალი არ არის და მე ბავშვზე აისახება, ხო? და ხშირად ოჯახს კონფლიქტს აგვარებენ ხოლმე სწორედ ბავშვის ინტერესით, მომავალი თაობების ინტერესით. თუ შევხედავთ რაიმე სარგებლის მომტანი, არანაირი კონფლიქტი არ არის, გარდა იმ დროებით სარგებლისა, რაც პოლიტიკოსებისთვისაა, შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით იმ მომენტში საინტერესო. და ნუ რა შეეხება იმას, ვინ იყვნენ დაინტერესებული, ვინ არა, კონკრეტულ ადამიანებს შეიძლება ხელფასი გაზრდოდათ თუ მწვავე იქნებოდა წერტილი, მაგრამ არსებობს კიდევ პოლიტიკა. ეს პოლიტიკა ხაზგასმული იყო ყველგან, რომ დასავლეთს არ აწყობს კონფლიქტი კავკასიაში ზოგადად. ერთი მარტივი ფაქტით აღნიშნულია გოგის ერთ-ერთ სტატიაში. დასავლეთმა საქართველოს ყურადღება მიაქცია ნავთობსადენის შემდეგ. ანუ დღეს კავკასიაზე გადის ეკონომიკური ინტერესები და იქ სადაც ეკონომიკა კონფლიქტზე არავის არ აწყობს. ისე რომ კონკრეტული ადამიანების ჯიბიდან ნუ ამოვალთ, საერთაშორისო ინტერესებიდან თუ გამოვალთ, რაც მეტი იქნება დასავლეთის ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ინტერესების დაბანდება საქართველოში, მით მეტად იქნება მათი მხარდამჭერა მშვიდობიანი პოლიტიკისთვის.
ბატონო, ამას საყვარელიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობაზე. გიორგი ხუციშვილზე გამოჩენილ ქართულ კონფლიქტოლოგზე ვლაპარაკობდით დღეს, რომელიც გარდაიცვალა 2013 წელს და რომლის ორტომეული კრებულიც გამოიცა და დღეს არის პრეზენტაცია Courtyard Marriott-ში 5 საათზე. ამ კრებულში 1991 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით პუბლიკაციებია შესული, მისი ინტერვიუები, მისი გამოქვეყნებული თუ გამოქვეყნებული სტატიები, ბევრ რამეზე პასუხს ნახავთ ამ ორტომეულში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნინო ციხისთავს წიგნის შემდგენელსა და მის მეუღლეს ამ საინტერესო გამოცემისთვის. ბატონ რამას დიდი მადლობა,
თან ერთად რომ იყავით. დიდი მადლობა ამ პატივისთვის. გოგიზე საუბრი საშუალება რომ
და დიდი მადლობა მსმენელს, რომელიც დაგვეხმარა ამ გადაცემას უსმენდა და მონაწილეობაც მიიღო. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. გრძელდება დილის ეთერი. ახლა ახალი ამბებით ნინო როდონაია გაუძღვება ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გავა ეთერში.